Hivi sasa ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, saa tatu Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni Sunday Shomari. Mahakama moja ya serikali kuu ya Marekani hivi leo inaendelea kusikiliza kesi ya wanaume watatu raia wa Marekani wenye asili ya Kisomali na ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kupanga kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State. Kesi hiyo inaendelea kwenye mji wa Minneapolis, Minnesota kwa wiki ya pili mfululizo. Washukiwa hao, Mohamed Farah mwenye umri wa miaka 22, Guled Omar mwenye umri wa miaka 21 na Abdurrahman Daudi aliye na umri wa miaka 22, huenda wakabiliwa na kifungo cha miaka 15 hadi maisha jela iwapo watapatikana hatia ya kupanga njama za kutekeleza mauaji nje ya Marekani. Wote watatu wamekana mashitaka. Bi Faduma Hussein, mama yake Guled Omar, aliambia Sauti ya Amerika kuwa anaamini maafisa wa kijasusi wa FBI waliwagawanya vijana hao watatu na kufanya kila mmoja amgeuke mwenzake. Ingawaje lengo lilikuwa ni kupambana na wanamgambo wa Islamic State na kusitisha ongezeko la nchini Libya, ambao inachukua safari fupi tu ya boti kwa kusafiri hadi Ulaya ya Kusini, tangazo la jana Jumatatu kutoka kwa mataifa ya magharibi yenye nguvu kwamba yako tayari kuipa silaha serikali ya Tripoli inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na ambayo inayumbayumba halikupokelewa vizuri na serikali pinzani pamoja na waasi wake walio mashariki mwa nchi hiyo iliyokumbwa na vurugu. Kabla ya mataifa hayo kukutana mjini Vienna, kulikuwa na ishara chache kwamba makundi yanayozozana yalikuwa tayari kuunga mkono mkataba wa kutafuta amani. Mkutano huu wa kidiplomasia kutoka zaidi ya mataifa 20 na uliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Italia Paolo Gentiloni haukuonekana kufua dafu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Makundi ya wafanyakazi na kijamii nchini Nigeria yanasema yanapanga kuitisha mgomo kesho Jumatano dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta kama hilo litatokea kama ilivyopangwa. Vyama vya Nigeria Labour Congress, NLC, na Trade Union Congress, TUC, vimeitisha mgomo huo kama bei za mafuta hazitapunguzwa kutoka naira 145 au senti 73 za Marekani kwa galoni moja mpaka naira 86.50 au senti 43 kwa galoni. Serikali ya Nigeria imesema imependekeza ongezeko kupunguza uhaba unaosababishwa na mzozo wa fedha za kigeni. Serikali ya nchi hiyo ilitangaza Jumatatu kwamba imepanga mazungumzo na vyama hivyo kuhusu swala hilo. Alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton na senata wa jimbo la Vermont Bernie Sanders wanapambana katika uchaguzi wa awali unaofanyika kwenye majimbo mawili hii leo, yakiwa ni ile linalotoa makaa ya mawe la Kentucky na lile la pwani ya Pacific la Oregon. Kura za maoni kabla ya uchaguzi huo zimeonekana kutoonyesha hali halisi kwenye majimbo hayo na kuwaacha wachambuzi wa masuala ya kisiasa kukisia tu kuhusu iwapo Clinton atabadilisha hali ya siku za hivi karibuni kufuatia ushindi wa Sanders kwenye baadhi ya majimbo yaliyofanya uchaguzi za awali hapo mbeleni na kuweza kuipatia tiketi ya kupeperusha bendera ya chama cha Democratic. Clinton, ambaye ananuia kuwa rais wa kwanza mwanamke hapa Marekani, anamshinda Sanders kwa idadi kubwa ya ujumbe wa chama ambao wanamuunga mkono kuelekea kwenye kongamano kuu la chama linalotarajiwa kufanyika mwezi Julai. Sanders, ambaye amejitangaza kama msocialisti mdemokrat, amekiri kwamba ana nafasi ndogo mno ya kumshinda Bill Clinton. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utakuletea kipindi cha Kwa Undani kwa wasikilizaji wetu wa Nairobi na vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni saa 3 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo. Leo tunazungumzia ujenzi wa reli ya kisasa nchini Kenya ya kiwango cha kimataifa ama standard gauge, na sheria ya uhalifu wa kimtandao ya iliyopitishwa mwaka jana na serikali ya Tanzania hapo mwaka jana. Basi tutaweza kuzungumza hayo kwa undani kabisa, na leo hapa studio ninaye mwenzangu Sunday Shomari, na kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka mjini Mombasa, Libet Adede. Mwanzo kabisa tunaanza leo kuzungumzia swala hili la ujenzi wa reli ya kisasa, ujenzi ambao unafanywa na nchi ya Kenya, ambayo inaelezwa kwamba kuwa ni mradi mmoja mkubwa kabisa katika sekta ya usafirishaji. Labda tuanze tu kwa kuangalia reli zenyewe kiujumla. Kenya kama nchi nyingine za Afrika Mashariki imekuwa ikitumia reli nyembamba ambayo ina upana wa milimita 1000. Sababu ni kwamba Uingereza walipoanzisha ujenzi wa reli miaka ya 1896, walitumia vifaa na wafanyakazi kutoka nchini India, nchi ambayo yenyewe inatumia aina hii ya reli. Reli nyembamba inakuwa na uwezo kidogo ukilinganisha na standard gauge ya kubeba mizigo, na vile vile katika suala zima la mwendo kasi wa treni yenyewe. Lakini mradi huu wa reli hii ya standard gauge ulianza mwaka 2013 wakati mataifa ya Rwanda, Kenya na Uganda walipokaa pamoja na kuwa na wazo la kujenga reli ya kisasa ili kurahisisha usafirishaji wa miradi mbalimbali na shehena mbalimbali kutoka pwani ya Kenya katika mji wa Mombasa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Libet Adede, yupo kwenye line hivi sasa. Na vile vile Libet, tunafahamu kabisa kwamba wewe hapa ulipata fursa ya kusafiri na kuangalia mradi huo kiundani kabisa wa reli inayojengwa hasa kutoka hapo Mombasa mpaka Nairobi, ikiwa ni awamu ya kwanza. Hebu tuambie kabisa kwanza, mpaka hivi sasa tunafahamu mwaka wa 2015 serikali ya Kenya iliamua kuongeza mradi huo mpaka kwenda Naivasha. Hivi sasa hali ikoje ya ujenzi?
Naam, shukran sana Idi. Kwa sasa reli hii shughuli zake za kuendelea ujenzi wake, tulipofanya ziara imeonyesha imani kwamba itaweza kukamilika kufikia mwakani, mwezi Juni mwaka 2017 kama vile walivyokuwa wamekadiria. Manake ninapozungumza sasa hivi, shughuli ya kuweka chuma zile za reli imepita hata mji wa Voi kwa kilomita kadhaa, na shughuli hiyo inaendelea. Wanaweka reli kabisa, na kuna sehemu ambapo kuna daraja zile za kuweka juu, haswa sana katika mbuga za wanyama, ili kusije wakahitilafu zile njia za wanyama wa pori katika eneo la Tsavo na Man Eaters. Hapo tayari mtu amefika katika kuweka zile chuma sasa, na wanapofanya hivyo huwa wamekamilisha kabisa. Kwa upande wa pili, kutoka eneo linalofahamika kama Mtito Andei, ambayo ni kama nusu ya safari kwenda Nairobi kutoka Mombasa, hapo pia wameanzia kuelekea sasa jijini Nairobi, ambapo wanatarajia kukamilisha, japo kitu ambacho itakuwa ni kazi kubwa sana tu itakuwa ni katika kujenga kituo ambacho reli hii ama kituo chenyewe kikubwa jijini Nairobi, ambapo kunahitajika kuwa kutakuwa na sehemu za kuweza kurekebisha mabehewa, kurekebisha reli zenyewe, kubadilisha magari ya moshi, na hata pia kupachika na kuweza kupakia mizigo, na hata kupakua mizigo ambayo inaweza kuwa imetoka Mombasa, na ni mpango kwa ninavyozungumzia sasa hii kwa sasa kampuni hii ya China Roads and Bridges imeweza inaendelea katika njia nzuri, na tunatarajia kwamba mradi huu ambao unaigharimu serikali ya Kenya shilingi bilioni 300 ambazo ni takriban dola 300,000 za Marekani kwamba itakuwa nakamilika kufikia mwaka ujao.
Asante sana Adedi kwa maelezo hayo, lakini kuna maswali mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaweza kujibiwa kwa sababu ulipata fursa ya kutembelea mradi huo, na vile vile kwa utafiti ambao mimi pia nimefanya hapa ni kwamba kwa mfano CNN hapo jana waliandika makala ambayo iligusia mradi huu kama ni mradi mkubwa kabisa kufanywa na serikali ya Kenya, ambao mradi utagharimu dola bilioni 13 mpaka utakapokamilika kabisa. Sasa hebu tueleze, tunafahamu mradi huu serikali za Uganda na Rwanda walikuwa wameingia katika mazungumzo, na hivi sasa kuna tetesi kwamba waziri wa usafirishaji wa Rwanda alinukuliwa akisema sasa hivi wanafikiria pengine ujenzi wa reli upitie Tanzania badala ya Kenya. Tunapozungumza kwenye swala la ufadhili wa mradi huu, haya mataifa mengine yanaingia vipi? Hizi fedha ni fedha tu zinazoihusu Kenya, kwa sababu tunajua pia Kenya imepata msaada kwa kiwango fulani kutoka benki ya China ya export na import ili kutekeleza mradi huu ambao unajengwa na kampuni hii ya China ya China Road and Bridges Corporation.
Na mataifa haya ya Uganda na Rwanda yalikuwa nakuja kwa sababu walianzisha kitu ambacho kinaitwa coalition of the willing, maana kulikuwa na ile jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini Tanzania ikaonekana ni kwamba kama ilikuwa inavutavuta miguu, haiko na uhakika wa kuweza kuungana, na walivyotokea hivyo kukatokea coalition of the willing, yani muungano wa wale ambao walikuwa wana uhakika kwamba wanataka kuendeleza maendeleo. Na miongoni mwa miradi ambayo ilikuwa wakati walikuwa natia mkataba wa kujenga reli hii pamoja nayo ilikuwa ni kujenga bandari nyingine ya Lamu, ambayo ni bandari ilikuwa inatarajiwa kuwa bandari kubwa zaidi barani Afrika, alafu na reli hii ya kutoka Mombasa kuelekea jijini Nairobi, kisha itoke Nairobi awamu ya pili ipelekwe mpaka Kisumu, na pia Malaba katika mpaka wa Kenya na Uganda, kisha baadaye sasa Uganda ingechukulia kutoka hapo mpakani kuizungusha kuingiza katika taifa lake, kisha Rwanda ingechukulia katika upande mpaka wa Uganda ukiipeleka Rwanda. Hii ikiwa tu ni kukamilisha kwamba huyu amalize kipande chake atuletee huyu, na ni kama kupokeza na kijiti. Na ndio Kenya ikakutokana na mradi huu ambao ulikuwa unaonyesha kwamba utaweza kuwa wa maana zaidi, Kenya ikaanza kupata mkopo ambao uliweza kutoka kule China, ndio ikaanzisha mradi huu. Na kwa sasa ndio unaendelea ikiwa na imani kwamba awamu ya pili, yani awamu ya pili A ambayo inatarajiwa kujenga wakilenga eneo la Nairobi na Naivasha, huo ndio unaenda kukamilika kwa kilomita 120, huku sasa awamu ya pili ba ikitarajiwa kutoka na Naivasha kuelekea Narok, Bomet, Ahero, kisha Kisumu. Na sasa na awamu ya pili cha itakuwa ni kutoka Kisumu kuelekea Yala, Mumias mpaka Malaba mpakani, ili kwamba sasa Uganda inaweza kuchukua kutoka pale.
Sasa
na awamu nyingine
Libet, tuzungumzie kwenye swala la uendeshaji wa reli hii, kwa sababu kuwa na reli, kuwa na njia ama mfumo wa reli ni swala moja, lakini kuwa na vitu ambavyo vitakavyoiendesha hii reli, inazungumzia kama mabehewa, vichwa na kadhalika, hili kwa serikali ya Kenya inalizungumziaje? Kwa sababu moja ya vitu ambavyo vimezungumzwa ni swala zima la kuwepo kwa treni ya abiria ambayo inaelezwa itakuwa ya kasi kabisa, ambayo itakuwa inaenda kwa mwendo kasi wa kilomita 120 kwa saa. Halikadhalika kwenye swala la kubeba mizigo, inatazamiwa kwamba karibu tani milioni 25 zitakuwa zikibebwa kwa mwaka. Sasa Kenya inazungumza nini kuhusiana na miundombinu hiyo kama mabehewa na vichwa?
Naam, hii ni sadfa unaulizia swala kama ile katika maoni hapo jana tu waziri wa uchukuzi bwana James Macharia pamoja na mkurugenzi wa shirika la reli nchini Kenya Atanas Maina, ambapo Atanas Maina alisema kwamba jana kwamba reli hii kwa kwanza awamu ya miaka mitano ya kwanza ni kampuni hii ya China Roads and Bridges, wao ndio wamepewa fursa ya kuweza kuoperate ama kuendeleza shughuli za reli kwamba wao wataleta vichwa vyao, mabehewa yao, itakuja itafanya biashara, huku wakiendelea kurekebisha na kuangalia sehemu ambazo labda haiko sawa kabla ya kuitoa rasmi kwa serikali ya Kenya. Na kuhusiana na shughuli ambayo itakuwa inafanya nini, bwana Atanas Maina amesema kwamba tayari wameagizia vichwa kama vitano vya kubeba abiria, na pia kuna ile ambayo itakuwepo ya kubeba ya kubeba mizigo, makasha hasa na kutoka bandarini. Na kando na hayo kwamba wameagizia mabehewa 40 ambayo yatakuwa ni hayo ni mabehewa ya abiria, sasa sio mabehewa ya kubeba mizigo, itakuwa ni mabehewa ya kubeba abiria, japo kuna mabehewa mengine pia ambayo yataandamana na vile vichwa vingine ambavyo vitashughulika katika shughuli nzima ya kusafirisha mizigo. Sasa mizigo ikiwa ni kwamba hatua ya kwanza inatoka Mombasa mpaka mji wa Voi, ikiwa ni kwamba mizigo ingine inaweza toka Voi ikapelekwa sehemu ya kaskazini mwa Tanzania, alafu mizigo ingine inaenda moja kwa moja mpaka Nairobi, kisha hiyo ndio itachukuliwa kuelekea Uganda, Rwanda na hata maeneo ya Kongo, mengine yakienda Sudan Kusini.
Kenya ilikuwa na mfumo wa reli ambao unakadiriwa kuwa na takribani kilomita zaidi ya 2000, reli ambayo walipokea kutoka enzi ya mkoloni, ambayo ilikuwa ikitumia kiwango cha zamani, yani ile reli nyembamba ambayo ni ya milimita 1000. Sasa baada ya kuwepo kwa mradi huu wa reli hii ya kisasa kabisa, na tunafahamu reli imekuwa ikidorora kidogo hapo nchini Kenya, je, kuja kwa ujenzi wa reli hii inamaanisha kwamba ile reli ya zamani ndiyo itaachwa kabisa, ama kuna mikakati gani ya kuhakikisha kwamba ule mfumo wa reli ya zamani unaendelea kuwepo?
Na mbona hili ni jambo ambalo limekuwa likiwatatiza sana wadau ambao haswa sana wamewekeza katika reli ile ya pale awali. Ni hivi majuzi tu ambapo washikadau katika sekta hiyo kampuni nyingine ya reli ambayo imekuwa hiyo reli ya kitambo, wamenunua mabehewa kama 120 kuweza kubeba mizigo, akiwa na nia ya kuendelea kubeba mizigo kutoka Mombasa moja kwa moja hadi Uganda, japo inatumia siku nyingi kama labda siku 14 kuweza kufika mpakani Malaba. Wanasema kwamba wameleta ili kuweza kuendelea, lakini wamehakikishwa kwamba shughuli zao zitaendelea, maana hii reli nyingine mpya inajengwa katika maeneo mengine, iko moja kwa moja, ziko tu moja imepita hapa, nyingine iko kando, lakini haija tatizo. Wanasema kwamba biashara ile reli nyingine ya kitambo itaendelea kama ilivyokuwa ikifanywa hapo awali, japo sasa wanatarajia kwamba hii reli ya kisasa, kwa sababu ina kasi, magari ya moshi yatakuwa yana kasi, na labda wanatarajia kwamba itakuwa na umuhimu zaidi kuweza kulinda mazingira kutokana na kupunguza magari yanayobeba mizigo, na hata pia ule tu abiria sasa wataanza badala ya kutumia mabasi sana sana ambayo huwa yanatumika, wataenda kutumia kwa sababu ya kuwa itakuwa na nafuu katika gharama ya kusafiri ama vile kusafirisha mizigo. Lakini reli zote mbili zitafanya kazi kwa pamoja. Vile zitakavyofanya kazi ndio bado haijatoa maelezo kuhusu ya vile zitakavyofanya kazi, bado haijatolewa na kueleweka vizuri.
Asante sana Libert Adede, mimi ni kushukuru na nikutakie kila laheri. Hapo ni maswali ambayo tutakuwa tunaendelea kuyachimbua na kuyaleta hapa kwa undani. Harrison Kamau, umekuwa ukifuatilia uchunguzi wa swala hili la ujenzi wa reli hii ya Kenya, hebu tuambie ni nini hasa ambacho umekipata?
Labda kuongeza kwa mambo ambayo yamedokezewa na Adede ni kwamba wengi wanauliza ni kawi gani itatumika katika kuendesha treni hizi mpya. Na ningetaka kueleza kwamba wengi, kama ilivyo hapa ng'ambo na sehemu zingine nyingi, wanatumia umeme. Lakini lililoko sasa ni kwamba katika awamu ya kwanza itakuwa bado dizeli inatumika kuendesha mabehewa haya na kuendesha injini hizi. Na nchi ya Tanzania, nchi ya China kumradhi, ambayo inatengeneza leri hii, imeamua kwamba itaanza kwa kuleta injini za diesel 56 za kwanza kabisa ili waweze kuzitumia. Lakini jambo la ajabu ni kwamba mfumo ama design ambayo imetumika kutengeneza leri hii inaweza ikabadilishwa na kuingia katika mfumo wa kutumia umeme katika siku zijazo. Kumbuka kwamba hii ni shughuli ambayo imelenga malengo ya mwaka wa 2030 kama ilivyokuwa katika mradi wa Kenya, na kwa hivyo inatarajiwa kwamba kufikia mwaka wa 2035 basi uchukuzi wa zaidi ya tani ya 1000 asilimia 40 kutoka Mombasa itakuwa ikitumia leri hizi mpya.
Naam, basi msikilizaji, kama unajiunga nasi unasikiliza Kwa Undani, ambapo tunaelekea katika sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tulikuwa tukizungumza ujenzi wa reli ya kisasa nchini Kenya, reli ya standard gauge. Moja kwa moja tunaelekea kuangalia swala la pili, ambalo ni sheria ya makosa ya kimtandao, uhalifu wa kimtandao nchini Tanzania. Sheria hii ambayo ilipitishwa nchini Tanzania hapo mwaka jana na kuweza kuleta tafurani kulikweli kutoka kwa wadau mbalimbali wa haki za binadamu. Lakini wakati waziri wa mawasiliano Profesa Mbarawa anaiwasilisha mapendekezo ya sheria hii, ni vitu vinne ama vitano ndivyo alikuwa akivizungumzia, kwamba madhumuni hasa ya kuwepo kwa sheria hii, cha kwanza ilikuwa ni kuweza kupambana na wale wezi wa fedha katika mtandao, lakini ugaidi ilikuwa ni swala mojawapo, momonyoko maadili vile vile litajwa, na vile vile kuwepo na uharibifu wa miundombinu ya taifa. Wiki hii kulikuwa kuna tukio kubwa kabisa nchini Tanzania, kuna binti alifanywa udhalilishaji na sheria hii ikaonekana kutumika vizuri kabisa. Sande Shumari, umekuwa ukifuatilia kuweza kuiona kwa undani sheria hii, kwa sababu hivi sasa kwa mara ya kwanza kabisa watu wameanza kufikiria kwamba ina uzuri wake. Hebu tueleze.
Naam, Idi Ligongo, kama ulivyozungumza hapo awali, sheria hii iliwekwa na kupitishwa na kutiwa saini mwaka 2015 rais wa Tanzania. Na kama ulivyoeleza Idi, mojawapo mambo mengine muhimu ni kuwalinda Watanzania dhidi ya uhalifu hasa kwenye mitandao. Sasa hii ni sheria mpya nchini Tanzania. Na kama ulivyoeleza, inakuwa ilipokuja ilikuja na changamoto zake mbalimbali. Sasa basi nitaka kujua hasa kwa undani kisheria, nini changamoto za hii sheria mpaka kuwa tafurani wakati ilipo pitishwa nchini Tanzania. Kwa nilimtafuta mwanasheria wa nchini Tanzania, Alex Mgongolwa, na kwanza nikataka kujua, tueleze juu ya changamoto kwenye sheria hii walizoziona kwao.
Ukiangalia kiundani wake ni kwamba sheria yenyewe ilikuja katika kipindi ambacho ilikuwa ni muhimu sheria hiyo kuja, kwa sababu tayari kulikuwa kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanawadhalilisha watu kimtandao, na kutokana na ujuzi wa watu fulani kwenye masuala ya mitandao, kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanajitokeza ambayo watu wengi wakawa pia ni waathirika katika jambo hilo. Lakini pia kulikuwa kuna mambo ambayo sheria hiyo inatakiwa yazingatie kwa kuangalia wakati tulionao, kwa maana ya uhuru wa vyombo vya habari. Kiangalia katiba inasema kwamba kila mtu anao uhuru wa kupokea habari na wa kutoa habari, mradi tu haendi nje ya ile misingi ambayo pengine unaweza ukamkwaza mtu.
Naam, kama ulivyomsikia, huyo ni Alex Mgongolo, mwanasheria, akiweka wazi kwamba katiba ya nchi inawapa watu uhuru wa kujieleza, lakini mradi tu usiende nje ya mipaka.
Lakini sasa, Sunday Shomari, kuna swala, kwa mfano kuna kifungu hiki cha saba namba 2B ambacho kinasema mpokeaji wa ujumbe anaweza kushtakiwa kwa kosa la kupokea ujumbe ambao sheria imeufanya kuwa ni jinai.
Naam. Hiyo ni moja ya changamoto nzito. Sasa wewe umepokea ujumbe, unakosa gani? Unaona? Sasa hilo kila mtu amekuwa akijiuliza kwa sheria ilipokuwa inapitishwa. Na ndio nikasema hata nimuulize na huyu mwanasheria, je, upande huu ameangalia? Maana kuna mambo yanaelezwa na kuna mifano je iliyopo kwenye sheria hii ambayo na yeye pia anaiona. Kwa hiyo na yeye mwenyewe ilibidi nimuulize ili atueleze kama ameona chochote, na aliweza kunieleza zaidi kuhusu hiyo sheria.
Lakini upande mwingine pia sheria lazima izingatie. Kwa mfano, katika kitu kilichokuwa kilalamikiwa sana katika sheria hii ni pale ambapo unakuta kwamba yule mpokeaji wa habari na yeye pia anachukuliwa wajibu, wakati kimtandao mtu mpokeaji wa habari wakati mwingine anaweza asiwe na uwezo mkubwa sana wa kuzuia ile habari ambayo anaipewa. Kwa mfano, utembezaji wa picha za ngono ambazo ziko kwenye mtandao, wakati mwingine mtandao ukiufungua unakuta kwamba mtandao unakuletea picha za namna hiyo, lakini kwa mujibu wa sheria utaonekana kwamba wewe ni moja katika watu ambao wanahusika na aidha upokeaji au usambazaji wa hiyo. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo mimi naiona katika sheria hiyo ni namna ambavyo mahakama zetu zitatoa tafsiri ya haki na tafsiri sahihi ya kuhakikisha kwamba haiathiri upande mmoja uhuru wa kupokea na kutoa habari, na pia wakati mwingine upande mwingine ihakikishe inawalinda wale watu wote ambao wanayo haki ya kupokea hizo habari.
Naam, umemsikia hili mwanasheria. kwamba lazima walindwe wale wanaopokea, lakini sheria hii itawalinda vipi? Maana sasa kama ulivyozungumza hapo awali, kuna hii tukio ambalo limetokea nchini Tanzania hivi karibuni. Tumetamka kule Morogoro kwamba kuna msichana mdogo alibakwa, picha zikatumwa kwenye mitandao. Sasa nao nikataka kujua, je, kwa upande huu hii sheria kwa hawa walioshtakiwa wanapata dhamana? Kama dhamana ipo ni ipi na wanafanyaje? Naye alieleza zaidi.
Katika makosa hayo dhamana ipo, lakini kitu ambacho kilikuwa kinalalamikiwa hasa ni kwamba muhimu sheria yetu hii au mahakama zetu zitoe tafsiri ya nia. Unajua, katika utendekaji wa kosa la jinai kuna vitu viwili muhimu vya kuangaliwa, kwamba kweli kitendo kimefanyika, lakini kuwe kuna dhamira, kuwepo lazima na dhamira ovu ya mtu kufanya uovu. Lakini kwa mfano mtu alikuwa anaisambaza hiyo picha katika maana ya kuhakikisha kwamba pengine jambo hilo baada ya kuwa limetokea kuna mtu anaweza akataka kumtambua ndugu yake ambaye ameathiriwa na jambo hilo ili achukue hatua. Kwa hiyo changamoto kubwa kama nilivyosema iko kwenye tafsiri. Lakini kwa mujibu wa sheria zetu, pia tafsiri ya sheria zetu ni kwamba sisi hatuna tofautisho ambalo lipo kwenye dunia ya kwanza, kwa mfano huko Marekani, hata Uingereza, ambako utakuta kwamba kuna mtu aliyefanya kosa, yule aliyefanya kosa lenyewe anaitwa principal offender. Lakini katika dunia hiyo ya kwanza ninavyosema, kuna mtu mwingine huwa anaitwa msaidizi au aliyesaidia jambo lile kutendeka, huwa wanaitwa kitaalamu abettors. Sisi kwetu wakosaji ni wakosaji tu wote kwa pamoja, yule aliyetenda na yule msaidizi, kosa huwa ni hilo hilo. Hatuna first degree wala second degree. Kwa hiyo katika maana hiyo ni kwamba kwa upande wetu huku angalizo linatakiwa lifanyike kubwa sana, na msisitizo lazima uangaliwe sana katika kuangalia dhamira ya utendekaji wa kosa hilo.
Haya, kama ulivyosikia, angalizo lazima kuangaliwe na nia. Maana sio tu kwamba umetenda kosa, lakini je, nia ilikuwepo? Lakini pia hii ni sheria mpya hii kama ulivyozungumza nchini Tanzania, lakini nataka kujua, je, msimamo wa sheria kama hizi uko vipi kwa nchi ya Tanzania?
Sasa hivi msimamo wetu wa sheria hasa uliowekwa na mahakama ya rufaa hivi juzi juzi ni kwamba katika kutafsiri hizi sheria ambazo ni mpya na ni ngeni kwetu, basi mahakama ya rufaa imeruhusu kwamba tuchukue mifano ya tafsiri hizo iliyofanyika katika nchi nyingine, hata kama hatuna sheria na tafsiri na kanuni za tafsiri zinazofanana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kwa sasa hivi, kwa kuwa hatuna mifano ya kesi ya namna hiyo mingi, basi tutahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwa mahakama za nchi nyingine ambazo zimefanya tafsiri kwa sheria zinazofanana na hizo.
Naam, sasa umeona basi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba anataka kujua kama itakuwepo mifano ya sheria kama hizi Tanzania, ikisipo kuwepo wanaweza hata kutumia mifano ya nchi zingine ambazo tayari zimepitia kesi kama hizo na sheria za nchi zinafanana
kuweza kushughulikia. Na kuna kipindi watu wengi sana, hasa wanaharakati wa haki za binadamu na wanaharakati wa masuala mazima ya uhuru wa kujieleza na kupata habari, walieleza kwamba kwa nini sheria hii inakuja kwa Tanzania kuwa kama kuikandamiza Tanzania. Lakini kuna nchi mbalimbali ambazo tayari wana sheria kama hizo, kwa mfano Marekani hapa wana sheria ambayo ni ya Computer Fraud and Abuse Act. Sasa ndani yake, je, masuala ambayo yamo yanafanana, yanashabihiana na yale ya Tanzania? Tunafahamu Tanzania kuna chombo ambacho kinasimamia mawasiliano Tanzania, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Najua ulijaribu kuchimbua kujua wao wanahusika vipi kwenye swala hili.
Naam, nilifuatilia kwenye mamlaka hayo na kuzungumza na mkurugenzi au mkuu wa mamlaka mawasiliano hayo kwa upande wa mawasiliano, Bwana Innocent Mungi. Yeye ni mkuu wa mawasiliano, lakini akasema kwamba wao hawahusiki kabisa na kusimamia nani kafanya nini. Wao kazi yao ni kuratibu na kusimamia huduma, kutoa ushauri na kwamba wanatoa leseni, lakini kusimamia kwamba nani katuma nini kwenye mtandao, hiyo sio kazi yao. Wanaachia jeshi la polisi,
ambao
walivotafuta jeshi la polisi wana kitengo rasmi cha uhalifu wa mtandao. Lakini sikuweza kumpata mtu aliniambia niongee na msemaji wa jeshi, na msemaji wa jeshi sikuweza kumpata kuzungumzia swala hilo.
Shukran sana Sande Shomari, vile vile na kushukuru Libet Adede, bila kumsahau Harrison Kamau ambao tulikuwa nao hapa studio. Mpaka hapa siku hii ya leo tunafika mwisho wa Kwa Undani. Mimi naitwa Jili Gongo, mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abu. Kutoka Washington DC tunakwambia usiku mwema.